Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын күздән кичереп чыгарбыз. Татар җырчылары кемне Россия президенты итеп күрергә тели, аларның фикерләрен белербез. Шаляпин фестивалендә татар тамашасы булмауның сәбәпләре нәрсәдә? Оренбурда хәвәскәр җырчылар профессионаллардан калышмый, алар татар моңын әзерләнә. Кызган таба кунагы поп стилендәге автор башкаручы Инназ Гарипов һәм альтернатив җырчы Альберт Исмаил булачак. Тапшыру азагында Кырымның читтә яшәүче кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтү белән Алсу Кырмаш.
Атна Татарстан прокуратурасының 2011 елга хисап тотуыннан башланды. Татарстан прокуроры Кафил Әмиров журналистларны җыеп, Татарстанда радикаль ислам төркемнәре контрольдә диде. Прокурор сүзләренчә, радикаль исламны Татарстанга дус тату милләтара җәмгыятькә күнекмәгән мигрантлар алып килә. Үз максатлары булган чит ил кешеләренең йогынтысы да юк. Алар Идел буендагы тотрыклылыкны какшатырга тели. Әлмәттә мөхтәсиб Рафик хәзрәт Минәхмәтов һәм Җәмигъ мәчете мөселманнары арасында каршылыклар дәвам итә. Мәчеткә йөрүче әби бабайлар яңа мөхтәсиб куелмаса, протест чарасына чыгачагын әйтә. Алар башка түзәр хәлләр калмауны искәртә.
Әлмәт мөселманнарын бит инде кыясытып дигәндәй, менә анда терроризм, анда менә сәләфидләр, анда менә вахабилар дип шулай итеп төрле анда Звезда Поволжья газеталарында, нәрсәләрендә дигәндәй төрле мәкаләләр чыгалады бит инде. Шуларга да инде төзеп тора алмыйча инде бу халык шундый юлга бармакчылар. Монда наоборот, халык үзлегеннән инде уже тиге кебек эшли сабырлыгы бетте дип белә. Бу хап түгел бу аларның ул интеллектларын бернем дә рейдерс дә фуат булмады. Ә моны уже тиге ашыктылар имештер әлмәттә менә әбиләр оештырдылар. Бишәр ул әбиләр белән сәкәшне рейдерс дә заход диваны.
Мәскәүдәге САТ нәшрияты җитәкчесе Айдар Хабибуллин 4 елга колониягә хөкем ителде. Айдар Хабибуллин һәм аның белән бер үк вакытта тоткарланган Эдуард Габдрахманов вакытлыча тоткарлау урынында 1 елда 4 ай утырды. Сишәмбе Мәскәүнең Балашихин районы мәхкәмәсе аларны 4 ел колониягә хөкем итте. Хабибуллинның адвокаты Абу Супияп Гайтаев мондый кырыс карар булыр дип көтмәгән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы февральдан республикадагы балалар бакчаларында ике дәүләт телен өйрәтү яңаша булачак дип белдерде. Бакчаларда бу хакта ишетмәгәннәр һәм нинди үзгәрешләр буласын да белмиләр.
Татарские праздники есть у нас, татарские посиделки у нас есть. 30% от утренников материал идет на татарском языке.
Татарча бәйрәмнәр, аулак өйләр үткәрәбез. Бакчада язылган материалларның 30% төбәк компоненты нигезендә әзерләнә. Метод кабинеттан безгә еш кына методик кулланмалар биргәләп торалар. Җырларыбыз да, бу җырларга ноталарбыз, шулай ук шигырьләребез дә бар. Мин бездә барысы да нормаль дип уйлыйм.
И песни, и ноты есть к этим песенкам, и стихи. Так что я так думаю, что все нормально.
Алар менә эшлиләр, шуннан ук апробация эшләп карыйлар балалар белән шушы әзерләгән материалларын. Икенче көндә нәрсә дип төзәтәләр анда, вносят изменения, поправки, мәсәлән, эшләгән ниләрне инде уже конспектларны. Алар инде балалар белән эшләп карадылар, барамы, юкмы бу, нәрсәсендер төзәтергәме, юкмы, менә шундый формада эшләнделде инде.
Уфада Габдулла Тукай исемендәге татар гимназиясе төзү өчен бирелгән бинаны җимерүгә 5 ел тула. Шул уңайдан аны җимертүче башка Татарстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовка таш ату йоласы үткәреләчәк. Бина булган урынга элекке президентның рәсемен куеп, аңа таш атачаклар.
Икенче татар съездында сүз чыккан иде. Баш калабыз Уфада яңа татар гимназиясе төзү турында. Менә истә Рамил Арзаныч ул вакытта шулай дип әйткән иде. Съездда мин ул гимназия өчен 1 000 000 акча бирәм ди. Ләкин сиз үткәннән соң да бу тормышка ашмады. Шуннан соң ул үзенең офисы янында төзелгән 3 катлы зданиенең крышасы юк иде ул. Менә моны татар гимназиясенә бирәм диде. Шуннан соң инде ул гимназиянең исемен дә бирелде, Тукай исемендә гимназия дип. Аның попечительный советы да төзелде. Менә аның рәисе итеп Рахимов Ахмадзакир булды, тагайнлады. Ул инде педа университетта завкафедра булып эшли. Менә шуннан соң бу зданияны сүтеп ташладылар. Аны нәрсә дип сылтадылар? Ул шәһәрнең бу инженерный нәләре белән, ситләре белән тиешәшмәгән дип. Һәм аны бик тиз генә сүтеп ташладылар. Без монда башлык игълан итеп яттык. Һәм аны 7 февральга Рахимовның туган көненә аны бүләк итеп, җимереп бөтенләй җир белән тигезләп куйдылар. Безнең тәкъдим шундый. Бүгенге көндә Мортаза Убайдулович кулында республиканың нефтехимия предприятиеларын саткан акча фондының җитәкчесе булып ултыра. Аның бөтен мөмкинчелеге бар гимназияны яңадан төзетергә һәм без шуны талап итәбез. Менә ул тиз көндә бер ел эчендә ул төзелсен дип без сорыйбыз.
Азатлык радиосы.
Русияда президент сайлауына нәкъ бер ай вакыт калып бара. Мәскәүдә сайлауларга багышланган 3-нче зур протест җыены әзерләнгәндә, зыялылар сәяси сәхнәнең иң уртасындагы урыннарын ала. Шагыйрь Дмитрий Быков, премьер-министр Владимир Путин җәмгыятьтә ризасызлык артуга күз йоммаска тиеш диде.
Русские долго запрягают, но потом едут очень быстро. Вот сейчас запряжка это состоялась. И сейчас оптимальной реакцией был бы все-таки возможный диалог. Но мы диалог-то не слышим.
Татар иҗат әһелләренең дә сайлау турында фикерләре бар. Хәния Фәрхибет Таһирова Русия җитәкчесе итеп Путиннан башка кешене күрми, Илсия Бәдретдинова нәмзәтләр арасыннан сайлап алырлык кеше юк ди. Мубай Путин хакимияткә килсә, халыкны тагын авырлыклар көтә ди.
Политика пространствода булган Юганов, Жириновскийлар барысы да клоуннар. Прохоров шулай ук теге күз буяу өчен китереп куелган кандидат дип уйлыйм. Безнең һәр вакыттагыча бернинди альтернатива булмаячак бу сайлауларда.
Бу атнада Милли мәҗлес оешуга 20 ел тулды. 1992 елның 1-2 февраль көннәрендә татар иҗтимагый оешмалары җыелып, кирәкле документларны әзерләде, мәҗлеснең 1-нче курултаен җыйды. 1-нче курултайда 800-дән артык депутат һәм аннан да күбрәк кунаклар катнашты. Милли мәҗлеснең киләчәккә дә планнары бар.
Менә хәзер дә шундый икеле-микеле бер чорда без торабыз. Кемдер һаман Россия ди, кемдер Татарстан ныгытырга кирәк ди, милләтне саклап калырга кирәк ди. Һәм менә мин 3-нче этапта барыбер без тагын ниндидер бер алга китеш булыр дип уйлыйм. Милли хәрәкәттә, Милли мәҗлестә һәм февраль аенда без Милли мәҗлесенең 20 еллыгын уздырырга җыенабыз Казанда. Һәм шушында яңа рәис сайлап куярга уйлыйбыз. Тарихчы Нурулла Гарифны без тәкъдим итмәкче булабыз Милли мәҗлес рәис итеп һәм яшьләрне кертергә депутат иттереп, азатлык яшьләре хәрәкәтен бездә бит милли оешмаларда ротация юлы белән кирала, коллектив рәвештә кирала, аерым-аерым кешеләр генә түгел. Шуңа күрә яшьләр, яшьрәкләр кулына тапшырырга кирәк дип уйлыйм мин. Аларның идея бездән булса да, аларның алымнары башка төрлерәк, аларда характер дә бар, аларда кискенлек дә бар, аларда тәвәккәллек дә бар, яңартып җибәрергә кирәк. Кирәк, һич шиксез кирәк. Чөнки әле Милли мәҗлес үзенең алдына куйган максатларын үтәмәде. Аны хәзер без яшьләргә тапшырабыз, үзебезнең милли дәүләтебез. Менә шушы максат тормышка ашырылганчы аны алып барырга тиеш булачаклар татар яшьләре, татарлар.
Казанда Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрында Федор Шаляпин исемендәге опера фестивале ачылды. Быел ул юбилеен билгеле фестиваль 30-нче тапкыр уза. Казанда дөньяга танылган опера йолдызлары чыгыш ясыйм танылган куелышлар тәкъдим ителә, ләкин фестиваль репертуарында бер генә татар спектакле дә юк.
Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрының милли тамашалар куймагы әлбәттә сораулар тудыра. Мәсәлән, опера театрына бик мәк-мәк ярдәм итә хөкүмәт. Мәсәлән, ул быел гына Татарстан хөкүмәт 124 миллион сумлык грантына ия булды. Бу сумма әкадәрнә бер генә татар театрына да эләккәне юк. Гәрчә Камал театрында, Тинчурин, Яшәр театрында бары тик татар сәнгатен үстерү һәм татар тамашачылары өчен эшли. Әлбәттә, дәүләт бюджетыннан бүленгән бу акчада татар милләтеннән булган кешеләрнең дә салымының өлеше бар. Һәм моны театр җитәкчеләре исәпкә алып, татар тамашачылары өчен дә татарча операда, балетта куелырга тиеш дигәнне аңларга тиеш.
Атна менә шундый вакыйгалар белән үтеп тә китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларның кайберләре турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Атналы күзәтү белән ул сукырмаш булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 мартта булачак Русия президентын сайлау кампаниясе кайбер татар җырчыларының иҗатына тискәре ягынты ясаган. Илсия Бәдертинованы әле шушы көннәрдә генә Татарстандагы бер районга кертмәячәкләрен белдергәннәр. Хәния Фәрхи бары тик Путинны гына нәмзәт итеп күрсә, Мубай, ягъни Илдар Мөбарәк өчен илгә зур үзгәрешләр кирәк дип әйтә. Бүген Русиядә иҗатка да яхшы итеп яшәргә дә мөмкинлекләр юк ди ул. Найлаланны тыңлыйк.
Русиядә нинди дә булса сайлау алдыннан татар җырчылары да гадәттә теге я бу нәмзәткә һәм шулай ук фиркәгә тавыш бирергә кыстап чыгыш ясый, концерты вакытында аларны мактап сөйли. Хәния Фәрхи Биктахировага да иҗат юлында шундый кыстау концертлары белән чыгыш ясарга туры килгән. Күрсәтмә хакимияттән булмады, депутат буларга теләгәннәр үзләре мөрәҗәгать иткән иде дип искә ала ул. 4 мартта үтәчәк Русия президентын сайлауга килгәндә исә кыстау эшләренә чакыручылар булмаячак дип әйтә. Президентлыкка нәмзәтләрнең берсе КПРФ лидеры Геннадий Зюганов тау кадәр акчалар вәгъдә итсә дә, аягын да атламаячагын белдерә. Җырчы күңеленә хуш килгәннәр өчен генә кыстарга әзер. Президентлыкка нәмзәтләр арасыннан ул бары тик бер генә кешене Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны гына ил җитәкчесе итеп күрә.
Путинбыз бара, лидер булып бара, һәм калачак аларысы. Күп нәрсә эшләде ул. Аның чырындасыннан да артка борылып карасак, бик күп нәрсә эшләде. Эшләгәнен кешенең күрергә кирәк, конечно.
Ди Фәрхи Биктахирова. Җырчы фикеренчә, оптимизация сылтавы белән милли мәктәпләр, мәдәният йортлары ябылуда, бердәм дәүләт имтиханнары кертелеп мәктәпләрдә татар теленең абруе кимүдә Мәскәү сәясәтеннән тормый.
Путин үзе килеп ябып йөргән икән ул мәктәпләрне үз куллары белән. Без бик шушы ук ата-аналар безгә бит татар теле кирәкме дип балаларыбызны алабыз мәктәпләрдән. Шушы ук ата-аналарыбыз менә мин укыган гимназияда да кызымны ата-аналар алдылар балаларын тартып, безгә татар теле, татар классы кирәкме дип. Путин яткан мине аны. Кем теләде нинди фестивальләр үткәреп яттык, рәхәтләнеп кая бардык. Крымлевский дворецларда нинди зур чаралар үткәрдек, җырлар, концертлар үткәрдек.
Ди Фәрхи Биктахирова. Февраль аенда Новокузнецк якларына гастрольгә җыенган җырчы татарча сөйләүче радиолар ачылуында яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын яршыннан бөтен дөньяга күрсәтүне дә Путин чыры казанышлары буларак бәяли. 10 елдан артык сәхнәдә булган Илсия Бәдретдинованы бер кайчан да кыстау кампаниясенә чакырмаганнар. Президентка хат я булмаса, булдыралар татарны һәм башка төртмәле җырлар белән үгетләп булмый бит ди ул. Сайлау алды кампаниясе җырчы иҗаты өчен үзенә күрә бер киртәдә булып тора.
Күрәктә әйтәм, бу теге сайлаулар якынлаша башлагачтан хәтта авылларга кертергә куркалар, бу бер нәрсә әйтеп ташламасын тагын үзеңнән дип. Глава администрациялар куркалар, районнарга кертмиләр. Кайсы монда тиге акча түләп агитировать итергән булсын инде. Хәзер менә бу юлысында яңадан кертергә ише 4-5 дип тотынган иде. Юк, менә бетсен әле, тынычлансын әле дип шундыйрак булды. Кертергә тиешлек, алдан сөйләшенгән көннәр иде. Инде хәзер тирдән шалтыраттылар, тукта, инфляция тынычланып бетсен әле бу дөньялар, аннары соң килесен әле дип.
Дей Бәдіреддинова. Қайсы район екенін әйтмәскә болды жүрші. Бәдіреддинова сайлауларға юрге юратмай. Кімнәрнің жиңәсі барсы да алдан оқ, юғарыда хәл итілә деген фикірді. Президентлыққа нәмзәтләргә килгәндә.
Мына бусы яхшырак тур бергә, андый кандидатта күренү бит инде дип әйткәндә.
Ди Бәдіреддинова. Жыршы һәм музыкант Мубай, ягъни Илдар Мөбәрәкшин жыршыларның кыстау кампаниясына кушылып, кайсы да булса бер нәмзәт ягына басуларын фәхишәлек дип бәяли. Сәясәтчеләр халыкка уңай тормыш тудырырга, ә жыршылар кешеләрнең күңелләрен рухи азык белән байытып торырга тиеш дигән карашта ул. Хакимият халык тормышын яхшырту өчен эшләмәсә, сәнгатькәрләр авызларын ябып тормаска үз фикерләрен әйтергә тиеш ди. Алда торган президент сайлауның дөрес һәм гадел булачагына ышанмый. Путин яңа хакимияткә килсә, Мубай сүзләренчә, илдәге хәлләр тагын бик озак уңай якка үзгәрмәскә мөмкин. Бүгенге вазгыят аны нык туйдырган инде.
Минем дөрес илдә яшисем килә, дөрес илдә яшәргә мөмкинлек юк. Минем үз көчем белән акча эшләп, үз көчем белән тапкан акчага яшисем килә, гаиләмне ашатасым килә. Миңа хәзер андый мөмкинлек бирмиләр, шуңа күрә мин үткән думага сайлауларына да, булачак президент сайлауларына да тискәре карашта һәр вакытта оча узар дип уйлыйм да, аларның куела торган камералары да, анда аларның сөйләүләре дә, русча әйткәндә, бу әйберләр глубоко противный.
Ди Мубай. Русия президентына нәмзәтләр арасыннан ул берсе дә Татарстанга файда китермәячәк дип әйтә.
Элеккеге политика пространствода булган Юганов, Жириновскийлар барысы да клоуннар. Прохоров шулай ук теге күз буяу өчен китереп куелган кандидат дип уйлыйм. Безнең һәр вакыттагыча бернинди альтернатива булмаячак бу сайлауларда.
Дип белдерде җырчы Мубай.
Татар җырчыларының президент сайлауы турындагы фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар опера һәм балет театрында Федор Шаляпин исемендәге опера фестивале ачылды. Быел юбилеен билгели, фестиваль 30-нчы тапкыр уза. Казанда дөньяга танылган опера йолдызлары чыгыш ясаячак, танылган куелышлар тәкъдим ителәчәк, ләкин фестиваль репертуарында бер генә татар спектакле дә юк. Бу хакта Алсу Кырмаш Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләште.
Бу фестивальнең абруе елдан ел үсә, һәм монда юбилей ярыш, ниндидер зур йолдызлар килүе көтелгән иде, һәм ул шулай да, ул шуннан да шулай булды. Казанга танылган Ла Скала, Метрополитен опера, Грэмми премиясе лауреатлары чыгыш ясый, монда Мария театры, данлыклы Мария театры чыгыш ясый, һәм аның дирижеры үзе Валерий Гергиев. Бу бик кызыклы фестиваль 17 көн дәвам итә, һәм иң кызыгы, бу фестивальга инде билетлар күптәннән сатылып бетте. Билетлар 300 сумнан алып 3000-гә кадәр иде. Барсына да эләксен өчен, мәсәлән, быелгы җитәкчеләр бер кешегә 4 тән дә артык билет сатмаганнар. Чөнки бу өлкәдә шушы Шаляпин фестивальләр кешеләр күп йөрегәнне белеп, перекупщиклар да бик оста файдалана. Һәм шуңа шик куеп, алар шундый карарга килгәннәр, бер кулга 4 билетны күбрәк сатмаска дигән карарга килгәннәр.
Римма, программаны карап чыктым, бер татар операсы да юк.
Әйе, шуннан да шулай, быелгы фестивальдә татар операсы тәкъдим ителмәй. Һәм моны Рауфаль Мөхәммәтҗанов театрының итәкчесе, директоры бу татар операларының әмалар икәү, мәхәббәт юк. Һәм алар икәү шагыйрь мәхәббәте һәм Җәлил операсы, аларның декорациялары бик катлаулы, без аларны куя алмыйбыз, шул сәбәпле Шаляпин фестивалендә татар операсы җырланмаячак, куелмаячак дип әйттеләр. Бик кызыклы вазгыять. 2007-2008 елда узган Шаляпин фестивалендә шагыйрь мәхәббәте куелды. Һәм ни өчендер ул вакытта катлаулы булган декорацияларны кую авырлык туды. Ләкин быел ни өчендер татар операсы куелмый. Мәсәлән, шагыйрь мәхәббәте куелган булса, узган елны яңартылган Җәлил операсын быел Шаляпин фестивалендә тәкъдим итәргә мөмкин булыр иде. Ләкин кызганычка каршы моңардан да баш тартканнар.
Менә ел ярым чамасы элек Азатлык радиосы җырчы Трубадур операсын сәхнәгә куйган кеше Эдуард Трискин белән әңгәмә ясаган иде һәм без аннан татар операсы турында фикерен сорадык. Менә аның Шагыйрь мәхәббәте операсы турындагы фикерен тыңлап үтик әле.
Татарская опера постановкой, которой можно гордиться, это опера «Любовь поэта», это Атукае.
Татар операсының горурлыгы дип, Шагыйрь мәхәббәте операсын атар иде. Тукай ролен башкарган Ахмет Агади аның өчен алтын битлек бүләген дә алды. Бу бик авыр спектакль. Тукай ролен башкарырга икенче бер солист табу бик авыр. Исән булган булса, бу рольне минем якын дустым мәрхүм Хәйдәр Бигишев кына башкара алган булар иде. Әмма ул арабызда юк. Шуңа күрә Тукай булып Мариинский театр солисты Ахмет Агади җырлый. Ул татарча.
Он татарин отчасти. Знает татарский язык, конечно. Но он солист Мариинского театра и в то же время солист татарского театра оперы и балета.
Эдуард Трискин татар операсы турында сөйләп, тагын шуны әйтте: совет чорында операны халыкка, халыкны операга якынайту тырышлыклары булган. Казан консерваториясен мәшһүр Нияз Даутов җитәкләгән чорда дистәләгән татар опера җырчысы тәрбияләнгән. Күп кенә опералар татарчага тәрҗемә ителгән. Моның файдасы булмады. Халык операга йөрмәде, ди Трискин.
Операны пропагандаларга кирәк диде. Кирәк, әмма андый юл белән түгел. Реклама кирәк, сәнгатьнең дәрәҗәсен үстерергә кирәк. Бу инде бик авыр. Җитди сәнгатьнең хәле бүгенге көндә бөтен дөньяда авыр. Татарстанда гына түгел. Халыкның башына арзанлы папса тутырылган. Телевидение шуны гына күрсәтә. Имеш халык шуны тели. Халык нәрсә бирәсең, шуны ала ул.
Это пропагандируется на телевидении. Понимаете, как говорят, это народ хочет. Да народ ничего не хочет. Народ будет есть то, что ему дадут.
Әмма гомумән алганда опера һәм балетка мәхәббәт табигатьтән һәм тәрбиядән килә. Килмәсә мәҗбүр итү булмаска тиеш. Әлегә Казанда классик музыка һәм җитди операны балаларга аңлату өчен бик аз эшләнә, ди Эдуард Трискин. Римма, хәзер инде кичә ачылган фестивальгә кире кайтсак, татар опералары дөнья күләм танылган театрларның тамашалары белән бер рәткә куярлык түгелме? Әллә аларның Шаляпин фестивалендә булмауның җитәкчелекнең милли тамашалардан кипсенүенә бәйлеме?
Шагыйрь мәхәббәте, Җәлил операсының яңа куелышы, бу спектакльләрне югары бәяләнә һәм алар чыннан да югары дәрәҗәдә куелган сәхнә әсәрләре дип әйтеп була. Ләкин алар аз. Чыннан да менә советлар вакытында милли операларның саны дистәләгән булган һәм аңардан да арткан опера һәм балет театрында милли тамашаларның булуы гадәти хәл булган. Ә хәзер бу инде бер тансык тамашага әйләнде һәм татар зыялыларының моңа ачуы килүе һәм театр җитәкчелегенә бу уңайдан дәгъвалар бирүе әйтүе табигый. Мәсәлән, Әнвәр Хәйри бу темага бик җитди караган галим һәм бу турыда бик күп матбугатта да чыгыш ясады. Ул да ул мәсәлән Шаляпин фестивалендә дә опера һәм балет театрында татар тамашалары булмауының сәбәбе бары тик җитәкчелекнең милли мәнфәгатьләрне кайгыртмауына бәйле дип әйтә. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театры ул Татарстан түгел, ә ниндидер чит ил театрының бер филиалына әйләнде, ди ул. Бернинди дә милли опера, балет сәнгатенең үсеше турында уйлаучы юк театрда, дип борчыла. Чит илләрдән кайтып кермиләр, акча эшләү белән генә мәшгульләр. Һәм ул Рафаил Мөхәммәтҗановны милли театрына үтерүче дип тә әйтә. Мәсәлән, ул үзенең дәгъваларын дәлилли, мәсәлән, консерваториясының өчәүлек бик нык талантлы яшьләр тәмамлады. Ләкин алар берсе дә ни өчендер Казан опера театрына эшкә алынмаган. Ул Петербург, Мәскәүгә барсы да китеп иткәннәр һәм кадрлардан эшләү җитмәй, һәм шуннан да яшь кадрларны тәрбияләү Казан опера һәм балет театрында каралмаган һәм бу эш бармый.
Муса Жәлил исемендәге татар опера һәм балет театрының милли тамашалар куймалыгы әлбәттә сораулар тудыра. Мәсәлән, опера театрына бик нык ярдәм итә хөкүмәт. Мәсәлән, ул быел гына Татарстан хөкүмәте 124 миллион сумлык грантына ия булды. Бу сумма әлбәттә бер генә татар театрына да эләккәне юк. Гәрчә Камал театрында, Тинчурин, Яшьләр театрында бары тик татар сәнгатен үстерү һәм татар тамашачылары өчен эшли. Ә менә театр, ә менә опера һәм балет театры, ул барыбер дә чит ил милләт сәнгатен татарлыктан күрә. Һәм ни өчендер менә хөкүмәт аңа хәер хаклы. Бу Татарстан хөкүмәтенең опера һәм балет театрына аерым җылы мөнәсәбәттә булуы күрсәткече. Әлбәттә, дәүләт бюджетыннан бүленгән бу акчада 124 миллион сумда татар милләтеннән булган кешеләрнең дә салымының өлеше дә бар. Һәм моны театр җитәкчеләре исәпкә алып, татар тамашачылары өчен дә татарча операда, балетта куелырга тиеш дигәнне аңларга тиеш.
Римма Бикмөхәммәтова белән Алсу Кырмар сөйләште. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. 5 февральдә Оренбур төбәгенең Әсәкәй район үзәгендә Ак хисләр 2012 бәйгесе кысаларында татар моңының беренче турына сайлау булачак. Анда катнашу өчен Оренбур татар драма театры сәхнәсендә шәһәрнең иң моңлы һәвәскәр җырчылары ярышты. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова да булды.
Башка еллардан аермалы буларак, әлеге бәйгедә катнашу өчен сайлау алу туры беренче тапкыр Оренбурда үтте. Анда мәктәп укучыларыннан алып төрле җыр төркемнәренә йөрүчеләр катнашты. Мәсәлән, Камилә Әхмәтова 38-нче мәктәп укучысы булса, Венера Сабирова Тургай ансамбле җырчысы.
Мин бу конкурста беренче кат катнашам. Татар моңын бик яратам. Татар моңнары, татар халкының бик зур байлыгы. Концертларда күп катнаштым. Үземне күрсәтү өчен килә. Казанда үткән татар моңы конкурсы бик дәрәҗәле. Шунда катнашасым килә. Үзем мин Тургай ансамбле җырчысы.
Шин артистларча бизәнү, кину һәм әлбәттә дулкынланусыз да булмады. Жюри рәисе Оренбур татар драма театрының артисты Люция Абдуллаева.
Аңа игътибар белән карау кирәк. Мәктәпләрдән дә катнашучылар бар. Менә шушы бәйге бик кирәкле. Безнең җырыбызның моңнарын саклап карарга, безнең гореф-гадәтләребезне югалтмас өчен, яшьләребезне үстерү өчен кирәкле.
Оештыручылар өлкәнең татар эшмәкәрләр оешмасы белән шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте бу сайлап алу турына бик җитди караганнар. Җиңүчеләргә һәм катнашучыларга саллы бүләкләр дә әзерләгәннәр. Бу хакта Оренбур татар эшмәкәрләр оешмасы рәисе Әнвәр Искандаров булай диде.
Яшьләр күп җыналды, без куанабыз, без шатланабыз. Безнең яшьләрдә татар моңы югалмаган. Рәхмәт әйтәбез килә үзебезнең эшмәкәрләргә, матур гына призлар алынды. Шәхси фирмасына аермайдыра кирәк, алар зур-зур конкурсларда үзләренең призларын бирәләр.
Жюри нәтиҗәләре буенча Әсәкәйдә 4 җырчы катнашачак, әмма беренче урынны Радик Вахапов яулады.
Субтитры создавал DimaTorzok
Оренбурда уткан барлык чараларда кебек быйылы да бәйге туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Инде тамашачыларны да тыңлап карыйк. Перевалуск районы 1-нче Зубачи авылыннан килгән Гөлчирә Фатхулла кызы Асанова сөйли.
Татар моңа калырга тиеш. Без татарлар үзебезнең моңыбызны татар җырларын үтергә тиеш түгелбез. Без Казанның бөтен концертларын карап-карабыз. Казанда татар моңы дигән бәйге бара. Шул бәйгедә безнең дә татар яшьләре, Оренбург яшьләре катнаша, безнең дә бик күңелебез булыр иде.
Шартлары узган елдагыдан әллә ни аерылмый. Яшьләр күп, әмма камиллекнең чиге юк. Оренбурда үткән турда җырчылар гына катнашты. Әсәкәйдә төбәкнең районнарыннан килгән күп санлы җырчылар белән бергә биючеләр, нәфис усталары һәм гармунчылар катнашыр дип көтелә. Төбәкнең район хавескарлары үзләренең осталыкларын җырда, биюдә, фольклорда, сүз жанрында күрсәтә. Алар үзара ярышса, жюри әгъзаларына татар моңына җырчыларны сайлап алу нигезе барлыкка киләчәк. Ахислар ул зур сәхнәгә бер адым. Әлеге фестиваль һәм аның үзенчәлекләре хакында Ахислар проекты авторы Әсәкәй район мәдәният йорты директоры түбәндәгеләрне әйтте. Катнашучы районнар күбәйде, яшь башкаручыларның саны артты. Безнең максат фестивальгә яшь башкаручыларны җәлеп итү һәм аларда татар рухын уяту, татар телен үстерү. Шул эшләрне башкарабыз дип уйлыйм инде, дип сөйләде Зәйтүнә Вәлишина.
Зәйтүнә Вәлишина белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татарча поп һәм альтернатив башкаручылар бер-берсеннән бик ерак торсалар, бүген исә алар яңалык, яңа сулыш эзләп берләшергә булды. Поп стилендәге автор башкаручы Инназ Гарипов альтернатив җырчы Альберт Исмаил белән берлектә фәлсәфи җырлар яздыра башлады. Инназ якын арада дулкыннарга каршы исемле яңа альбом чыгарырга җыена. Яңа елда үзгәреш, революция китәм диючи автор башкаручы һәм аның дусты Альберт Исмаил белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхак исләште.
Топа! Кызган топа!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзы япалар, эфирдә кызган таба яшьләр тапшыруы. 24 яшьлек автор башкаручы Илназ Гарип белән без аның Казанда торган фатирында җырлар иҗат иткән өстәле артында сөйләштек. Аннан дусты Альберт Исмаил янына киттек, аларның ничек поп стиле белән альтернативаны берләштерүләрен күрдек. Инде иң элек Илназның үзе белән аралашып алыйк. Автор башкаручы сүзен бала чагын искә алудан башлады.
Искә төшереп китәсе килә минем бала чакны. Ничек үтте ул? Минем бер туган абыем бар. Ул инде матур итеп, минем әле тел дә ачылып җитмәгән вакытта инде ул баян кычкыртып, ниндер үзенчә ниндер җырлар кычкырып йөридер, мин аңа кушылып инде җырлый башладым. Искиткеч музыкант Ильяс аның исеме. Инде без чыктык ул баянда уйнап, мин җырлап, ул вакытта Сарман дигән җыр белән Аршаны зур сахнасына менгән идек. Инде шуннан җыр сәнгатенә кереп киттем дип.
Аша районы егетенсе.
Ие, Аша районы Хазан Шәйх авылы егете.
Сенең
эстрадага чыкмады? Юк, инде менә шул җырга кереп китеп, һаман саен үсә баргач, инде 10-нчы классларга җиткәч, кеше җырларын һаман каядыр ишетелгән җырлар җырлыйбыз бит инде. Мин уйладым, да нигә мин әйтәм, бу җырны язып булмый икән ди, башка бер нәрсәдер килеп эләкте дә, ниндидер җырлар иҗат итә башладык. Инде ул вакытта гади генә җырлар иде. Шундый бер сөйләп әйткәндә, 2 аккордка, 1 аккордка дип әйтәм, 3-4 аккордка шундый гына җырлардан башланып китте иҗат.
Иҗат төрешендер белем кирәк, тәҗрибә кирәк. Белем тәҗрибәне каян туплады?
үземнән үзем мәктәпкә бер беренче синтезатор алып кайткан иде инде ул вакытта инде бәлки музыкага гашык булу да түгелдер инде техникага бәлки күбрәктер инде шул синтезаторда җайлап кына уйный башлап җыр өлкәсендә нидер адымнар ясап үземнән үзе аккордлар чыгарып шуннан килгән инде миңа беренче музыка белемен ул вакытта кредерик синтезаторга буйдач нидер әле коробкалар куеп мине басып сәхнәдә җырлаганны хәтерлим инде шул Юнәлеш буенча инде кердем мин Аша педагогик күләтенә. Бик зур рәхмәтем аларга. Инде кеше ясап чыгардылар. Дөрестән дә менә Аша егетләр ансамбле Марселявый. Мин ул ансамбльдә староста булып тордым инде 5 ел. Инде ул бик зур мәктәп инде. Сәхнә өчен инде менә гомумән төрле яклап кешенең шәхес булуына зур этәргеч була торган өлкә.
Менә шуннан алдым тәҗрибә. Һәм Иранның ничек көйләр язарга, менә кирештем үзен язарга.
Юк, ул вакытта без аны язадырык Аша педагогик күләтенә кергәнче минем гайраган җырлар бар. Инде бер ике шмышында ул вакытта үзебез фонограмма язган булып, үзебез анда килер язган булып, бер җырны яшмасам башкарып та кердем, үзем язган дип. Хәзер инде шул җырлар, шул нотлар, ләкин инде теория ягыннан, нидер дөреслек ягыннан инде камиллаштырып язабыз дип әйтәсе килә, чөнки мин аермыйм. Мәсәлән, хәзерге көндә мин аермыйм профессиональларны, үз эшчәннәрне. Чөнки безнең әле Татарстанда профессионал дәрәҗәдә көй язучылар, именно менә дипломированный композиторларыбыз бик аз. Татарстанда гомумән бу өлкәне әле үзешчәннәр башкара дип әйтәсе килә. Шуңа күрә инде бер вакытта да менә син үзешчән, менә син профессиональ дип карамыйм бер кешегә дә.
Менә синең интернетта меңләгән уннар, меңә, 15-әр меңә караучың, тыңлаучың бар, һәр хәлдә контакт сайтларында күренә. Алар сине каян белгәннәр икән, ничек шулай алар арасында популярлык казана алдың икән?
Инде уйлыйм, шул татар дискотекалары дип. Беренчедән, чөнки яш вакытта һәрвакыт чабу да бит инде. Бу дискотекага чабабыз, теге дискотекага чабабыз.
Беренче вакытта, беренче чиратта дискотекага, гадәти дискотекага түгел, ә сезгә индер мәйдан.
Әйе, әлбәттә.
Күрсәтү, талантны күрсәтү, үшеріңні, язғаныңны, шунда чыгып жырлау.
Әлбәттә, инде юнәлеш инде барбер яшьләренеке булып кала. Бу яш буларак, инде өлкәннәргә язылган җырлар булса да, чөнки ул мәхәббәт темасы инде, ул мәхәббәт, мәхәббәт булып кала инде барбер. Шуңа күрә, менә шул бәлки дискотекалардан күреп, радиолардан ишетеп, әзрәк дусларга кушылалардыр.
Иҗат белән син нәрсә әйтергә телисең? Нәрсә сиздерәсең? Нинди анда фикерләр чагылыштыра синдә? Элек нинди иде, хәзер нинди?
Бик дөрес сорау бу. Чөнки элегрәк мин язадыр идем шул мәхәббәт турында, мәхәббәт турында җиңел җырлар. Җиңел, анда рәхәтләнеп, сикереп биеп була торган. Ләкин соңгы арада инде яш барам шунда инде. Әле күз ачылып килә инде. Шуңа күрә хәзер менә соңгы 3-4 җырым фәлсәфи темага багышлана. Инде ул менә яңа гына чыккан нәүм изләр җыры. Кадәр михнәт дигән җыр шундый халыкчан. Инде мин дуслар да алып торыйм инде менә син ничек һаман уен көлке синең белән бик күңелле, ләкин инде иҗатың шуңа барып туташа дип сорыйлар. Һаман сайын ниндидер моңсулык.
Һәм нәрсә дип җавап бирәсең син?
Нәрсә дип әйтим инде теге бар бит әле Кокошаның бер фразасы бар. Миңа бик ошый ул. Никто не знает, как плачет та, что идет по жизни смеясь тебе. Шул фраза бәлки миңа кагылмый дадыр, бәлки миңа кагыладыр. Шуңа күрә ниндидер дөньяга булган ниндидер карашны, ниндидер каршылыкны шул җырлар аша җиткерәсем киләдер.
Ул җырларның сүзләрен үзең табасың һәм көй аңа язасың мин син. Күңелеңә ошый торган ниндидер каяндыр көй аласың, кайда аласың син көйне? Шишмә чылтырауынданмы, авылданмы, шәһәрдәнме, табигатьтәнме шул шишмәләр инде, анда урманнан.
Мәсәлән, көй инде ул гадәттә текстка карап чыга. Чөнки әле ул текст белән генә түгел, шул текстка карап, сен көй язып, шул көйне кешегә биреп тә җиткерергә кирәк. Төп максат шул. Чөнки, мәсәлән, шул ук кызык итеп язылган текстны син бирә аласың, моңайта торган итеп, уйландыра торган итеп. Шуңа күрә менә текстлар алганда бик җаваплы карыйм. Менә эндәшмәгез миңа дигән җыр бар иде, мин аны сүзләрен Илнур Дәүләтов дигән җегетебезгә әйткән идем, менә шундый фикерләр бар миндә. Хәзерәк синең уйларың юкмы шундый сүзләр? Мин ул сүзләр язып җибәрде, төзәтәсең килсә төзәт дип. Икебез шундый төзәтмәләр кертеп, инде иҗат иттек эндәшмәгез миңа дигән җырларны. Инде бу җырлар әлбәттә киң публикага түгел, аларны аерым бер төркемнәр генә тыңлый. Бәлки бу үсеш нәтиҗәседер, мәсәлән, ничектер соңгы арада русча әйткәндә попсадан читләшә бара. Эндәшмәгез миңа
Махабат жырларын иҗат иткән Илхам бирә.
Менә махабәткә ышанам. Махабәткә ышанам, чөнки нәрсә дип генә әйтсәк тә, бу дөньяда шул махабәт өчен сөйгән ярлар өчен таулар күчергә әзер кешеләр күп, һәм алар бар шуңа күрә. Әле үземнең андый зур махабәтне татып карап әйтә алмыйм. Уранда күрсәм сөйенеп әйтә алмыйм, шундый картинага җитәкләшеп әби белән бабай бара. Димәк, менә бу күренешне күргәч, ничек инде дөньяда махабәт юк дип әйтә аласыз. Махабәт бик зур урында тора тормышта.
Һәм менә клипта да күпмедер махабәт чагылыш тапты синең соңгы эшләгән иң зур клибыңда.
Мин соңгы вакыт эшләдек өнәрендә көткән хыялым дигән җырны, аны Гөлсәр ва сүзләренә мин кейин яздым да, талантлы режиссер Айдар Габдрахматовка клип төшерде. Мәхәббәт сүрәтенә дөрестән дә мәхәббәт, ләкин ул хәлакәтле язмышка тап булса да, анда без мәхәббәтне сүрәтләдек шундый якты итеп, ачык итеп, кайсыдыр мәгънәдә тәмле итеп. Чөнки ул клипны караганда кешеләр чын мәхәббәтне кичергә тиешләр иде. Инде күп комментарийлар язалар, Мәскәүләрдән язалар, Америкадан язалар. Дөрестән дә менә бик ошады клипыгыз дип, җылап карап утырабыз дип шулай язалар. Әлбәттә инде ул менә шул эшнең нәтиҗәсен күрү менә иң зур бәхет шул инде безгә.
Һәм инде хыялың, максатың нинди Алла таба?
Хыяллар күп, хыяллар бар. Инде менә хәзерге көнгә генә кайттык, яңа җыр эшләп, шул яңа җырга тагын бер клип эшләү безнең алда бурыч. Инде тагын яңа хәбәрем газета журналларда язып та чыктылар инде. Яңа альбомны инде җыеп бетердек, эшләп бетердек. Инде хәзер аның тышкы кыяфәте буенча эшләр бара. Беренче альбом инде яшьлек микән дип, икенче альбом инде фәлсәфи темага булачак. Җырлар да шуңар итәрә, ул атлашак дулкыннарга каршы дип. Бу инде минем ишке дөньям, инде без аңар матурына интерларда эшләдек. Бүтән альбомлардан әзрәк кенә читкә тайтылып чыгарасы яңа альбомны. Инде кеше әзрәк булса да уйлансын дип.
Яшьләр бирәк тә уйлансыннар,
әйбе? Яшьләр, әлбәттә, инде яшьләргә килгәндә инде хәзерге яшьләр өчен куанам, чөнки хайран күп акыллы яшьләр, күп перспектив яшьләр. Юнашлар бик күп кызыксынып, шуның белән мәшгуль кешеләр, һәр яшь кеше үзе нидер өлкәгә кергәндә ул әлбәттә күпмедер яңалык алып керә үзе белән. Шуңа күрә күбрәк яшьләр булганда сөйнеп бит алмый. Чынлап сөйнеп бит алмый, дөресен әйткәндә. Бу яңалык булырга тиеш, һәр вакыт адым атланырга тиеш алга.
Илнас Бурмалы язмыш дине, бәдәт язмыш түгел, 8 ел белән бармаган. Канча көннәрдә аякка басырга, тормышка кирип китәргә ярдәм иткән бу иң якын кешеләр кемнәр алар?
Яшьлектән алсак, ихлас суклану белән, суклану бетон мин әби белән әниемә. Чөнки чынлап та алар мине аякка бастыручылар, уже көндә нинди генә ярдәм кирәк булса да, фикер кирәк булса да, аларга кайтам, бүген көндә дә. Инде алар кичкенәдән миңа терәк булдылар, инде иң төп терәгем бүген көндә дә менә алар. Бөтен уңышларым аларга, рәхмәтле алар, менә ничек кенә әйтсәм дә аларга рәхмәтемне әйтеп бетерә алмыйм. Шулар булганга мин сөенеп туя алмыйм, менә инде Аллаһ Тәгалә аларга сәламәтлек, саулык насип итсен.
Караганда мин менә күз төште, менә мендә ике курай. Илхам бирүнесен куйдыңмы өстәл кырыена, әллә инешеннән дә курайда да уйный беләсеңме?
Бу инде минем хоббиларның берсе. Буш вакытта инде бу минем кай бер вакытларда кулга алып уйный торган уен коралларымның берсе инде. Шунда һәр вакыт өстәлдә алар. Менә бу безнең татар курае. Инде аның тавышы күркәм чыга.
Уйнап күрсәтәм. Илназ, ә менә нишләп синең җырларында курай тавышы ишетелми әлегә? Киләчәктә булыр микән бу?
Киләчәктә булыр. Менә соңгы арада гитаралар, тере гитаралар кыстыра башладык, төрле уен коралары живой. Менә баяннар, особенно живой баяннар кыстыра башладык. Чөнки инде менә кеше үзе инструмент белән уйнаганда ул бөтен хис тойгысын җиткерә. Инде бүтән менә бу уен коралына килгәндә бу искиткеч уен коралы миңа бик ошый, аның тавышы инде бу.
Кайналдысыңдар.
Моны Башкортстанда иттәш малайым алып алып бирде. Бу курайларны инде башкортлар ясый. Булар шуңа башкорт курай дип атала. Инде мен тавышы гомумән әсир итте үзенә моның тавышы, чөнки моны моның тавышы ишкәндә инде кырлар, булыннар шуны киңлекләр менә күз алдына килә.
Беренче ятар шаяклар килә тандан исә. Хасан шаяк ул.
Менә тыңлап карале.
Әйдә.
Қоғады бір күпше, мәріп қаралы өзің қызы үшін.
Бұл баш білін тұтасын?
Е, мұна бұл баш білін тұтып. Мұна ең қызық сындырған, мұна шол күпшеден тауыр шығару. Менде бұл құралын алғаш, Рүстем Валиевқа шалдыратында, Рүстем Валиев мейтем, неші күн еларан. Е, енім дей, мұна ауызан қапты, сызгырып күннәр ой сызгырып отыр үзе чыга ул жайлап дип. Инде мен харган тилмирдән моннан тавыш чыгарыш. Инде чыгаргач инде.
Нәгә чыгарды?
Жоңга рәхәт булып китте. Алла берсе менә кыстыргайды. Кыстыргай татар халык кырауларын күбрәк кыстырып инде жанлы, жанлы музыка эшләргә кирәк алла берсе.
Сине хәзер сир искә ала. Ләкин бары бер җылы саклана. Шыру белән Хатирәләр қаба яңара Араларда бізді йылар-йылар Дәва түгелі вақат барысына
Альберт Исмаил, Фавид.
Әйе.
Илназ Гарипов белән кая таныштың, һәм гомумән сиянын иҗатын алдан беләйдеңме танышканча, бергә җырлармы, көйләрме барлыкка килә, шул вакытта таныштырып китәләр.
Түгәнчек танышканыбызны хәтерләмим, но без шул чараларда йөрибез, шул дискотекаларда, төрле концертларда һәм шунда ничектер күрешкәли башладык. Тора-бара инде күрәсең заводлар туры килә башлагандыр инде. Мин үзем теге альтернатива юнәлештә булсам, ул күбрәк эстрадный булса, чикләр ортак нукталарын табып, лирик, романтик рухында җырлар безнең заводларыбызга туры килә һәм бергә иҗат итәргә булдык. Һәм бергә ша 2 җыр булды, 1 җыр.
2 җыр,
2 җыр булды әйе.
Язды.
Әйе, яздырдык. Без тик күзләрем яхшы күренә. Икенчесе
Наумизләр
җыры. Һәм бер җырдан да сессион музыкант буларак гитарада катнаштым.
Гомумән аның иҗаты белән син таныш идеңме?
Мин әле дә тулайым.
Җинди җегет дип күз алдына китерә ине һәм инде якыннан танышкач.
Нормаль егет. Бик гади, мин вообще гомумән үзен дә гади, гади кешеләрне яратам. Табигатьләр үз туры килә.
Әнжедәй таралып жиғанға себілі Қайда сен досықты елізді таңғызып Юқ көкті түгілі көңілді сенгені Дүшімді көресің, үшімді көлесің Шиберем хыялна йөрмәсе, хәмәсе, хәмәсе, син кайсы дөньяда?
Сез популяр романтик җырлар язучы Илназ Гариповны һәм альтернатив башкаручы Альберт Исмаилны ишеттегез. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Кызган тоба һәр шимбә.
Азатлык радиосы.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Ötken bir hafta boyunca kış ve kar Türkiye'ni esir aldı desek olacak. Türkiye'de ve hususan İstanbul'da birçok faaliyetler yapılamadı bu kış kattı kar yağışları sebebinden. Meraklısı şunda ki Türkiye'deki televizyalar ve haberler bu Türkiye'de bu bir hafta boyunca yaşanan kış karını ve pek şiddetli katlı soğuklarının bereken de Kırım üstünden gelgen soğuk hava dalgası Sibirya soğukları Türkiye'ni esir alacak aldı alayatır deyip haberler etti ve bu bir hafta boyunca sık sık televizyonun hava durumlarında Kırım degen sözler eşitildi. Bu hafta içerisinde mesela Çarşembe günü İstanbul'dan Kırım'a Türk Hava Yolları'nın yapkan uçak seferleri de yapılamadı, iptal edildi. Aynı zamanda İstanbul'dan Türkiye'nin çeşitli yerlerine yapılan uçaklar da işlemediler, yollar kapandı. İstanbul'daki bu katlı kışa rağmen ötken hafta sonu Cuma akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde jurnalist Zehra Bekirova'nın Nenkecan jurnalini tanıtkan konferansiyada geçirilgenin aytkan edip bu konferansiya vaktinde aynı zamanda İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin davetlisi olarak Kozaydın Cemiyeti'nin rehberi Hoca Zarema Hayrettinova da İstanbul'da edi. Zarema Hayrettinova da İstanbul'da çıkarganları Nenni attı, bala kitapçığı ve disketin tanıttı gelgen misafirlerge. Jurnalist Zehra Bekirova ve Kozaydın Cemiyeti'nin rehberi Zarema Hayrettinova soğuk kışa bakmadan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten tarafından İstanbul'un yakınlarındaki Çatalca kasabasına İzzettin ve Sazlıbosna köylerine ve diğer Kırım Tatar köylerine alıp getirildi. Bu yerde gazeteci Zehra Bekirova ve Zarema Hayrettinova Kırım Tatarlarla görüştüler. Bu yerlerde araştırmalar yaptılar, sohbetleştiler. Zehra Bekirova İstanbul'dayken de ayrıca Kırım Tatar diasporasının önde gelgen adamlarla esli başlı kartlarla da görüştü Zehra Bekirova. Endi ötken sene 100 yaşına kırgen belli aksakal Sabri Arıkan'da ziyaret edip kolunu öptü. Onun interviyü yaptı, sohbetleşti. Zatacı Zehra Bekirova ve Zarema Hayrettinova İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak gelgenlere İstanbul'dan ötken çarşamba günü kaytacak ediler. Lakin yakışı olmagan ve kar ve soğuklar sebebinden Türk Hava Yolları'nın Kırım'a ketken uçakları iptal edilgenden kaytamadılar. Ancak ertesi günü Kırım'a kaytabildiler. Zehra Bekirova'nın baş redaktörlüğünde çıkarılan Nenkecan jurnalini de Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası da alaka gösteri elbette. Kırım'da Kırım Tatar tilinde ve Latin grafikasında çıkarılan Nenkecan jurnalinin endi 4. sanı çıkarıldı. Bu sanın çıkarılmasına da Emel Kırım Vakfı'nın eski Prezidenti rehberi Nurettin Mayır Altuğ ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti sponsor olganlar. Nenkecan jurnaline de ayrıca Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de abone kampanyası alıp baralar. Türkiye'de ayrıca diasporanı kuvandırgan bir diğer haberde Armançık adlı balalar jurnalinde neşir etilmesi. Armançık endi ikinci nüshasın çıkarıldı. Kırım Tatar Kadın Kızlar Ligası'nın teşebbüslerinin tezis neşriyat tarafından bu kitapta basıldı. İnternette Kırım Tatarlar, diasporadaki Tatarlar bu jurnalge de alaka gösterdiler. Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar bütün bu coğrafyada umum Türk dünyası ve Türk halkları Müslüman halklar için neşir yapan kanalı TRT Avaz kanalında endi iki Kırım Tatar tilinde programı olacak. Birisi başlagan endi ikinci bölügüde neşir etilgen müzikalı dakikalar programması. Programmanı Kırım Tatarı Sibila Zatova alıp bara. programmada Sebile Zatova'nın takdiminin çeşit Kırım Tatar yırcıların, sanatçıların yırları klip olarak gösterili TRT Avaz kanalında. Müzikalı Dakikalar adlı bu programı her cuma ertesi günü üyeden son saat 4.30'da aynı programı bir hafta son cuma günleri de üyeden saatlerinde saat 1'e 10 dakika kala TRT Avaz kanalında gösterili. TRT Avaz kanalında indi yanı başlayacak bir programda Kırım'dan yansımalar, yani Kırım'dan akisler. Kırım Haber Agenti'nin hazırlaganı bu programda 30 dakika olacak. Programda Kırım'ın çeşitli tarihi yerleri gösterilecek ve ayrıca Kırım Tatar medeniyetinin çeşitli tarafları TRT Avaz kanalını seyretken umumtürk dünyasına tanış edilecek. Bu programlar Kırım Tatar dilinde anlatılacak ve Türkiye Türkçesinde yazı olarak da verilecek programda. Kırım Haber Ajansı'nın Kırım'dan hazırlaganı Kırım'dan Yansımalar, yani Akisli adlı programlar gelecek hafta 7 Fevral'de Salı günü üyeden son saat 4.30'da birinci bölümü gösterilecek. Bu programın tekrarı ikinci kere aynı programı aynı hafta içerisinde cuma ertesi akşamları saat 10.30'da 10'lu 30 dakika geçkende gösterilecek. Bu programını isteyen seyirciler internetten de TRT'nin resmi saytından www.trt.net.tr adresinden canlı izle programmasında TRT'nin diğer bütün programlarının olganı gibi internet üstünden de TRT Avaz kanalın seyretebilirler tele seyirciler meraklılar. TRT'nin diğer bir kanalı olan TRT Müzika kanalında da ayrıca Şehir Şehir Müzika ve Şehirler adlı programma boyunca da Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nde film çıkarıldı. Bu filmde Gebze Kırım Tatar Cemiyeti azalarının müzika çalışmaları, kor çalışmaları ve böyle faaliyetleri gösterildi. Bu programda aldığımızdaki günlerde TRT Müzik kanalında gösterilecek. Ötken hafta sonu pazar günü 29 Yanvar günü de Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti de cemiyet merkezinde çiberek günü tertipledi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti birleşmelerinin bir bölüğü olarak faaliyet olgan Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti reisi Suavi Oktay bu günde cemiyet merkezinde saat 1'den akşamğa kadar gelgen misafirlerge cemiyetin Kırım Tatar Kadınları Birliği'nin hazırlap pişirgeni çiberek ikram etkenlerin bildirdi ve bu çiberek günü vesilesinin de Kocaeli şehrinde yaşayan Kırım Tatarlarının bir araya getirgenlerin bildirdi ve böyle çiberek günlerin tasık tertip edeceklerin bildirdi. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti reisi Suavi Oktay. İstanbul'a 80 kilometre uzaklıkta olan Kocaeli Cemiyeti'nin merkezi Derince kasabasında. Bu Derince dedi Türkiye'ye Romanya'dan, Bulgaristan'dan göç edip gelgen Kırım Tatarlarının birinci yerleştirilgenleri yerler bu yerler. Ve bu yerde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin mali yardımından da cemiyet merkezi satın alınan idi. Ve bu yeri tantanalı surette açılgan idi. Ve bu yerde Suavi Oktay rehberliğindeki Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti pek yakışı faaliyetler alıp bara.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onlandış qarası ve ezirlədi hem olib bordi. Kelesi şirashularga qadar isen sovuq qolığız.